For en fest. Takk for nydelig sang og fantastiske vitnesbyrd. Jeg blir helt, hun trenger nesten ikke tale på en sånt møte. Det jo så mye bra allerede. Og så regner det jo da. Det jo også noe. Så det mange som har vært smarte av med seg paraplyer og sånn. Hvis du kjenner at nå blir det litt blautere enn du kunne tenke deg, så er det jo liksom, det lov å joine lovsangerne her. Vi ikke så nøye på det. Du hører alltid. Liksom, hvis det blir et hinder for deg, så kjør på. Føl deg fri. Det noen som har satt seg inn under bak der, og det mange muligheter for lyden nå langt. Men det ikke så lenge siden vi var i Kragevika, og så hadde gudstjeneste i Pinsa, og da regnet det også ganske godt, men det virket ikke som om Guds ånd lot seg bry av det, liksom. Han var like nær, om det var sol eller regn, så det, sånn tror jeg det er i dag også. Det var veldig bra å se dere. Og for du som er ny her, så heter jeg Siri Iversen, og jeg er så heldig å få lov å være pastor i Flekkerøy Misjonskirke. Og grunnen til at temaet er tvil akkurat i dag, det er fordi jeg er kapittel 4 i den boka vi holder på å preke oss gjennom. Vi taler nemlig ut fra en bok som heter Vei, en videre som handler om masse av de tankene som en som heter Edin Løvås er veldig opptatt av. Han er gått hjem og er forfremmet til herligheten, men han hadde veldig mye bra å si, så bruker vi liksom det som utgangspunkt for tematikk. Og jeg synes det har vært veldig spennende å forberede meg til å skulle si noe om tvil. Og jeg har mange av dere kjente min pappa. Han er også hjemme hos Herren. Men han fortalte meg at på sine eldre dager så hadde han og en kamerat liksom hadde lent seg over til hverandre på et møte. Jeg vet ikke helt hvem som sa hva, men den ene spurte i hvert fall han, og den andre så sa, jeg hører at det er veldig mange som tviler veldig mye. Tviler du på Gud? Nei. Nei, det har jeg hun aldri gjort. Og så var det stille. Men jeg har tvilt ganske mye på meg sjel. Ja, det hadde han andre også. Det er jo ett forhold til tvil. At man har ikke noe problem med Gud, men har alle problemer med seg selv. Min teori er, jeg vet ikke om den er riktig, men jeg tror kanskje det er litt sånn generasjonsskifte på det. At den generasjonen som min pappa, for ikke snakke min mamma som er her i dag, har at de tviler ikke på Gud, men på seg selv. Men min generasjon, og nedover, vi er litt motsatt. Hvis jeg skal karikere, da. Ja, vi har ganske stor tro på oss selv. Men jeg er litt irritert på Gud av og til. Og har mange gode råd til vi synes hvordan han skulle utføre sakene. Det er litt karikert, det er ikke sikkert. Det kan du kjenne deg igjen i begge typer tvil. Og så en annen, hvis jeg er inn på min familie, da. For ikke lenge siden så har jeg vært med i et sånt radioprogram der jeg ble intervjuet. Det har gått på masse forskjellige kanaler, og så hadde både min bror og min svigerinne, jeg har en bror i Froland, og hans kone hadde hørt det her programmet. Og så snakket jeg først med broren min, og så sa han at alt var veldig bra, men... Og så var det der med at jeg hadde vært ærlig på den tvilen, da. Og så kanskje det var litt selvmotsigende, at jeg kunne liksom invitere til alle måtte følge Jesus, og så tvilte den litt. Det var, altså jeg er selv og sier, så jeg synes det, kanskje det var litt selvmotsigende da. Så det var liksom hans innstill til det. Og så rett etterpå så traff jeg kona hans i Jorunn. Så jeg hørte det på radioen. Og så ville jeg si at det var ekstra fint det du sa om tvilen. Ikke sant? Kan jeg dele det? Vi har delt i gruppa mi, selvgruppa mi. Det er veldig relevant for deg. Ikke sant? Det er broren min, svigerinnen min, mora min, faren min. Altså, dette med tvil, vi møter det så forskjellig. Og vi lever så forskjellig i forhold til det. Og jeg tror alder, erfaring og ikke minst personlighet spiller veldig inn når vi snakker om det som har med tvil å gjøre. Så hvis du har det som min pappa, og har lite tvil, da synes jeg bare du skal lene deg tilbake, nyte tilværelsen og din trygghet til Jesus Kristus, og be for oss andre, holdt på å si. Men så kan du se på dette som et kurs i hvordan noen kanskje kan ha det. Men absolutt, altså. Jeg hadde noen venner i går kveld på besøk, og så var jeg litt sånn, liksom, hva tviler dere på? For liksom vi skulle snakke om, nei, jeg tvilte ikke så veldig. Ja, du var veldig greit. Ja vel. Går det an? Så, vi er i alle kategorier her, og det er helt ok. Men det vi vet, det er at veldig mange i statistikken er horribel på hvor mange som har et aktivt kristent liv når de er 17, 18 og 19. Og så flytter de hjemmefra, så møter de studievirkeligheter i Oslo, Bergen og andre byer, og så mister de troen. Det er kjempehøye tall på det. Så dette som berører tvil, det noe vi må adressere, og det noe vi må snakke om. For det finnes også forskjellige typer tvil, og nå skal jeg snakke mer om Jesus enn om tvil, altså, men det her bare introduserende bemerkninger, ikke sant? Vi kan tvile på Guds eksistens. Det bare for vanskelig, liksom. Det går ikke opp. Eller så det mer, jo, jeg tror det finnes et Gud, men hvordan kan vi vite at det Jesus som viser oss hvem Gud hva med alle de andre? Eller som en god venninne av meg sa, Siri, jeg tviler ikke på Gud, men jeg har veldig store spørsmål vedrørende hans karakter. Man kan ha tvil i forhold til Bibelen. Og veldig mange som jeg treffer, deres store ankepunkt for å skulle følge Gud, det egentlig når man ser på oss kristne. Når jeg ser på hvordan kristne folk oppfører seg, så tenker jeg, sånn Gud vil ikke jeg tro på. Og du kan bare gå på kommentarene som kristne folk leverer på Facebook, sier. Da akkurat som all medmenneskelighet og Guds frykt forsvinner. Man kan ha tvil i forhold til all verdens lidelse, eller sin egen lidelse, eller når etikk og moral går på et kryss og tvers, og man mener veldig mye. Og de som forsker på det, de deler opp i intellektuell tvil, altså hvordan kan Gud finne, så må jeg tro på jomfrufødsel, skapelse og alt det der, og man snakker om emosjonell tvil. Det så mye smerte, og det så mye vondt her, det så mye lidelse, det så mange kriser, ikke minst skuffelser. Eller det som man kaller for trostvil, sånn selvmotsigende ord, men da handler det mer om litt sånn som disse to gamle i starten, kan dette virkelig gjelde meg? Altså ja, det greit liksom at det finnes, men kan det gjelde meg, og kan det få betydning i mitt liv? Så har vi tvilen som stikker innom, og den kan vi jo alltid forholde oss til, og så snakker vi med noen gode venner og ber en bønn og leser Guds ord, og så går tvilen over. Sånn som han ene sa, jeg tviler, altså tror jeg. For hvis ikke det hadde vært noen tvil, hadde det vært noen tro og tvil. Altså kjempebra, tvilen et tegn på at det en tro som liksom har bevegelse. Det en form for tvil. Og så har du også det som Erik Andreasen, det han som pastor hos Misjons syke Betel, som har skrevet kapittel 4 i boka, som snakker om den sunne skepsisen. Han har spurt seg selv mange ganger, jeg for skeptisk til å være kristen, og jeg for skeptisk til å være pastor? Nei, det ikke det. Vi må spørre spørsmålene. Kom an med skepsisen din. Still spørsmål når noen vittner om at de har blitt helbredet og halte like mye når det går ut. Altså, ikke sant? Det bra. Sunn skepsis bra. Tvilen som stikker innom ikke farlig. Men det som vondt, det når tvilen gnager deg i stykker innenfra. Enten at du troende og har vært det hele livet, men du holder på å bli gal av alle tvilspørsmålene. Eller på den andre siden, hvis det så mange konkrete tvilspørsmål som hindrer oss nettopp å søke Gud, kanskje for første gang. Du vet ikke om du orker. Det var innledende bemerkninger. Og i og med at jeg hadde besøk av disse vennene i går kveld, og så snakket jeg med forskjellige folk, tenkte jeg, hvem snakker jeg til? Hvordan? Altså, jeg har ikke tenkt av håndsopprekning, liksom. Du som tviler mye, reis deg. Du som tviler litt, kan sitte. Men jeg skal ikke gjøre det. Ja, det var god. Veldig bra. Men jeg tenker at det jo ikke sikkert vi så forskjellige fra disiplene. Og en av de liksom virkelig kjente versene i det Nye Testamentet, det misjonsbefalingen. Gå ut i all verden og alt mulig. Og da hadde jo Jesus, han hadde satt i stevne, og disiplene kom. Og han hadde stått opp fra de døde, og det var skikkelig god gang da. Så det står i vers 16 at disiplene dro til Galilea, til fjellet, der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Det jo ikke verst, liksom. Det jo god. Og så dette kjernen av kjernen av kjernen av Jesu etterfølgere. Og så står det, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og det lot ikke Jesus seg affisere av. Og jeg er veldig nysgjerrig, hvem noen? Det 2? 7? Er det 10 av 11? Og det vet jeg liksom ikke hvordan det heller her. Men noen tvilte. Altså, de tilba, de var Jesu etterfølgere, og noen tvilte. Så det helt sånn vilt kan det ikke være om man kjenner på tvil. Så for å prøve å bare hänga något av det jag tänkt att si på någon knaggar för att det, når man förbereder en tale så är det en stor jobb för mig att lägga veck allt det jag inte kan si för det att så hade vi hållit på det långt ut I morgondagen. Men för att prova hänga på någon knaggar så vill jag idag anbefalla eselmetoden. Stå som ett esel, du vet. Vi ger oss aldrig till vi finner svaret. Och så ska jag si något som börjar på ESEL. Eselmetoden. Är du klar för den? Har ikke noe valg. Det den dere får. Eselmetoden. Vi begynner med E. Da skal jeg bare finne frem Bibelen her også. Rett og slett så enkelt som erkjenn. Hvis, altså hvis tvilen der I livet ditt, så det veldig dårlig strategi å bare late som ikke han der. Det mye bedre å erkjenne det. Og si, jo, det noe som ikke helt som det skal her. Og I Jeremia, han jo en nok så profilert profet I det gamle testamentet. Du enig med meg I det? Jeremia, han sier, Hvorfor min smerte uten ende, og såret mitt uhelbredelig? Det kan ikke leges, og så sier han til Gud, For meg du blitt, Som en tørrlagt bekk, som vann en ikke kan stole på. Det jo sterke ord fra profeten selv. Han erkjente, akkurat nå Gud, så du som en tørrlagt bekk, og jeg kjenner at jeg kan ikke stole på deg. En sånn ærlig erkjennelse, for det noe jeg tror, altså det den der ærligheten. I motsetning til det falske, det har vi hørt snakket om tidligere, og det går ikke an å ikke snakke om det, når man berører Edin Løven, som var så veldig opptatt av å være ærlig. Ikke fake. Det mye bedre å erkjenne. Det ikke farlig, og det heller ikke syndig. Og jeg leste om en som hadde tenkt seg, han snakket om at troens rom stort. For husker du en fortelling fra det gamle testamentet, når Gud skulle føre Israelfolket ut av Egypt, så hadde han jo sagt at dere må slakte dyr, ikke sant? Og så må dere smøre blod på karmene, så vil dødsengelen gå forbi. Og hvordan reagerer forskjellige mennesketyper inni det rommet der de har smurt blod på karmene og de sitter? Altså, du har jo da den ene, halleluja, det fantastisk, dødsengelen skal gå forbi, og det så deilig at vi her I rommet, og det blod på karmene, og vi fri, tenk at Gud har ordnet denne veien for, å, halleluja, det jo en type inni det rommet, ikke sant? Og så har du en annen type inni det rommet, sier, men Gud, du kan ikke gjøre det sånn. Den dummeste ideen jeg har hørt siden... Et eller annet, du kan ikke holde på med å smøre blod på karmene, Gud, det teit. Men jeg gjør det likevel. Eller, ja, men Gud, hva med de som ikke har blod på karmene? Jeg orker ikke tenke på det, Gud. Eller de som sier, ja, men jeg er redd for at min eldste skal dø. Alle disse reaksjonene kan ha vært inne I rommet. Men dødsengelen gikk forbi. Henger dere med? Så kan man velge. Og si, nei, jeg går ut av dette rommet. Og så man møter dødsengelen på egen hånd, og det vil jeg jo ikke anbefale noen. Erkjenner. To. Det henger veldig sammen med erkjenner, og det sikkert bare, det ikke jeg som har laget dette esel-greiene, men det sikkert bare for å få til å passe med ordene. Sett ord på. Det høres ut som en selvhjelpsprogram, erkjenn og sett ord på, men likevel så tror jeg det kjempeviktig. For når tvilen kommer, hvis den gjør det, så spør deg selv, ja, men hva det jeg tviler på? For det kan jo være så mange til å innlede deg litt med. For det kan hende du da kommer frem til, hvis du da kommer til meg og sier, jeg tviler akkurat på det, og så sier jeg, men den guden der tror ikke jeg heller på. Han. Noen ganger så må vi endre eller vrake noen gudsbilder som kan sette oss fri inn I noen nye. Så fordi du går og tror på si, altså for det jo en sånn klassisk, jeg tror ikke på Gud, nei, hvilken gud tror du ikke på? For det handler jo om hva slags bilder man har av han. Og det kan bli så befriende noen ganger, og kanskje få noen nye innspill på hvem han Og når man skal sette ord på, så vil jo det si hva slags på en måte, vei vil det føre deg til. For hvis du har en veldig intellektuell tvil, så kan det hende at det vil hjelpe med en bok, liksom. Hvis du har veldig følelsesmessig tvil, så kan det gjerne at det vil hjelpe med en samtale, eller forbønn, eller være en gruppe som snakker. Altså, det kommer litt an på hva det så sett ord på det. Og så min store oppfordring til dere, at dette viktig for meg, og jeg vet liksom, som sagt, jeg vet jo ikke helt hvem jeg snakker til her. Men ikke stopp der, for det har jeg inntrykk av at veldig mange gjør. Jeg finner ut at jeg tviler, og så setter jeg opp på tvilen, og så setter jeg meg ned. Og så, dette et sitat som ikke har funnet på selv, men hør her. Tvilen kan bli et venterom med behagelige sofaer uten forpliktelser. Nei, jeg en tviler, jeg. Veldig greit. Da slipper jeg å ta stilling, slipper å engasjere meg, slipper å forholde meg. Det en veldig deilig tviler. Passiv tvilende med veldig deilige sofaer. Og da blir tvil ikke bare noe som bråker inni meg, men tvil blir å sette Gud utenfor ligningen på en måte. Så når vi på punkt 2 om å sette ord på, så det en setning som liksom virkelig har, jeg må innrømme at denne gangen har det vært så mye denne uka at talen ble til i går på lørdag og tidlig i dag. Veldig tidlig. Og den setningen, det er troen min verd å kjempe for? Altså, ja, jeg har funnet ut at jeg tviler. Jeg har prøvd å definere hva det som er tvilen. Og så må man da spørre seg, er troen min verd å kjempe for? Altså, vi kan gå til Nordkorea, vi kan gå til Kina og til utrolig mange plasser i verden. Der blir mennesker fengslet for sin tro. De blir torturert, de blir drept. Jeg leste akkurat om en sånn fortelling fra Kina hvor tre pastorer hadde blitt tatt, og så sto de foran hele landsbyen med soldatene og politiet som sa, enten så bekjenner dere at dere ikke tror på Jesus, eller så må dere drikke deres egen avføring. Og da gjorde det nok så inntrykk i lokalbefolkningen når de valgte det siste. Og da, sånne historier veldig relevant for oss å høre på, for vi må spørre oss selv, er troen min verd å kjempe for? Fordi jeg tror nemlig at det en veldig grensegang mellom det jeg vil kalle for reell tvil og troskamp, for det tror jeg Gud har sansen for. Vet du, jeg tror han har så sansen for en ærlig meningsutveksling mellom deg og Gud. Men grensegangen hårfin inn i det jeg kaller for likegyldig passivitet, som vi bare kan lulles inn i, og vi bare sitter, og det noe helt annet, og det veldig lite tilfredsstillende i lengda. Derfor så min utfordring, ikke stopp etter at du har satt ord på din tvil. Ikke bli sittende, men gå videre til punkt 3. ESE, og det etterforsk. Vi har behov for å søke, og be, og prate, og lete, og lytte, for å grave i det som vi har definert som vår tvil. Og Jesper, det var helt vidunderlig å høre deg snakke om ditt forhold til Bibelen. Og Bibelen jo litt sånn praktisk anlagt, også for deg som kjenner på tvil. Det liksom ikke bare en svevende åndelig sak. Jeg bare skal lese to kjappe vers fra det Nye Testamentet. Han legen som skrev Lukas, han begynner Lukas evangeliet med å si, for han skriver til en venn av seg som ikke troende, Theophilus. Så han sier, ja, det veldig mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss. Og nå har jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det pålitelig, det du har fått opplæring i. Det innledningen til Lukas. Så hvis man tviler, ja, vel, hvorfor ikke gå løs på historien om Jesus, sånn som Lukas gjengir han? Eller kanskje en annen type, for Johannes har en litt annen tilnærming. Han litt mer sånn ordrik i sin måte å gjøre det på. Og i kapittel 20, vers 3, helt til slutten, når han skal liksom oppsummere det han har skrevet, så sier han at Jesus gjorde jo mange andre tegn foran øynene på disiplene, som det ikke skrevet om i denne boken. Men så sier han, men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så hvis du synes det vanskelig å tro at Jesus Guds sønn, eller det lite liv, så ja, vel, prøv Johannes evangelium. Poenget mitt jeg tror jeg så mye verdt å kjempe for at du i hvert fall gidder å dra gjennom et par bøker i det nye testamentet. Edin Løvås da, den store guruen, han sier, citat. Det lenge siden jeg hadde mine første troskriser. Jeg kjenner meg tryggere nå. Men om det igjen kommer en gufs av tvil inn i meg, så vet jeg ikke noen annen utvei enn å gå Jesus i møte og se han inn i øynene. En kristig disippel skal kjempe med problemene. Han skal forsøke å finne svar som intellektuelt tilfredsstillende. Men når han står ved grensen for det tanken formår, når han ikke på noen måte kan komme videre, så har han altså troens utvei. Han kan falle til ro hos Kristus i bevisstheten om at Kristus selv kjenner løsningen. Og det, jeg tenker at det er mulig. Og når man kommer til grensen for sin egen liksom, forstand, å få den opplevelsen at man kan falle til ro hos Jesus Kristus. Jeg tenker at man kan ikke holde en sånn tale uten å, tenker jeg da, uten å være litt personlig. Og det som utfordret med vitnesbyrd, selv om det fantastisk å høre på, det å gjøre det til teologi. Og det kan vi ikke gjøre, for det at Gud møter oss forskjellig alle sammen. Men det var dette jeg hadde snakket om i det radioprogrammet som landet litt forskjellig hos min bror og svigerinne. Men etter at pappa døde, så satte det i gang en god del prosesser inni meg. Mest av tankemessig karakter, egentlig. Som gjorde at jeg syntes det var veldig mye med troen som ble problematisk. Det var mer tvil enn tro, for å si sånn. Jeg var sykemeldt fra menigheten, det var ganske praktisk, så slapp jeg, for jeg kommer aldri til å stå og si noe ikke jeg tror. Du skjønner? Du kan være helt sikker på at når jeg sier det, så tror jeg det. Jeg faker ikke, så det var veldig praktisk jeg ikke skulle forkynne akkurat da. Og så på slutten av sykemeldingsperioden, så jeg fikk en sms fra en bekjent. Hun er blitt min venninne, men da var hun bekjent. Og så sier jeg trenger å komme til deg, liksom. Kan jeg komme? Og så var hun veldig, veldig syk. Så hun var så syk at hun klarte ikke å kjøre bil selv, så måtte hun få noen til å kjøre seg. Og så slepte hun seg over dørstokka inn til meg. Og egentlig så var jeg litt sånn, jeg var ikke så interessert i besøk, på en måte. Men så sa hun, Siri, jeg opplever så at Jesus, jeg skal si til deg sånn som Jesus sa til Peter. At jeg ba for deg, så din tro ikke skulle svikte. Og hun kunne jo ikke ane hva som foregikk inni meg. Det hadde jeg ikke snakket med noen om. I alle fall ikke med henne. Og så ba hun for meg. Og jeg kan ikke si at hverken lyn slo ned eller noe sånt. Men hun hadde også med seg et bibelvers som på en måte traff kanskje på en måte det mest sårbare punktet i mine trosutfordringer. Som handlet om skapelse og glede og livsglede og masse greier. Og så opplevde jeg at det er mulig å lande hos Jesus Kristus. Og jeg er forskjellig sånn. Jeg er ikke blant de som bare kan hoppe. Liksom. Jeg må ha det inn her før du går ned her. Jeg vet ikke om det er riktig, men sånn er jeg, for jeg er skrudd sammen. Derfor så betydde det bare så utrolig mye for deg. Det ble veldig trostyrkende. Jeg hadde lyst til å si det som en oppmuntring til deg som kanskje ikke er i den der jeg gidder bare ikke. Men i den jeg vet ikke om jeg klarer å tro mer. Så ikke gi deg. Vær stas som et esel. Erkjenn. Sett ord på. Og etterforsk. Og så er det siste punktet kanskje det beste. Og det er ikke jeg som har kommet på det, så det kan jeg bare si. Og det er esel. Det er lev. Og greia er den kjære venner i Flekkerne Misjonskirke, at hvis du står med en fot i båten, og en på land, da er det veldig vanskelig å seile. Så jeg hadde så lyst inn mot sommerferie og alt dette du skulle gjøre, egentlig sånn som Jesper sa. Jeg synes du brukte et veldig festlig uttrykk på mine ord er å kaste deg ut i det. Jeg unner dere en livsseilas med vind i seilene. Der du tør å satse på det du tror på. For jeg tror at grunnen til at mange har så lite vind i seilen, at det gjør man ikke. Man har en fot på land og en i seilbåten, og da er det så vanskelig å seile. Og grunnen til at det siste punktet heter liv eller lev, det er fordi at troslivet, det handler bottom line ikke om å være enig eller uenig i noen trossetninger. Det handler ikke bottom line om å være enig eller uenig i etikk eller moral. Men det handler om hvem jeg setter min tillit til, og hvem jeg vil følge, og det er Jesus Kristus. Troslivet handler om en person som heter Jesus Kristus, og det er veldig forskjellig hvordan det ser ut når mennesker følger han. Men det som er interessant er når vi går til, jeg er på siste side, altså det regner, jeg vet det, vi er snart ferdige, og det er bøttevis med jærbaks, så vi skal kose oss og alt, men det må få med det siste. For når vi ser hva de første kristne var preget av, hva var det som preget deres liv? Det er jo interessant å se de som var de første mann ut, på en måte. Da er det noen ting vi ikke kommer unna. Hvis vi skal leve troen, ikke bare tenke den, men leve den, da kommer vi ikke unna det kristne fellesskapet. Det stod trofast holdt i seg selv, fellesskapet, brødsbrytelsen, nattverden, og altså, det er fire beane, som vi kalte det, og du kommer ikke unna. Det finnes noen som kan være 30 år alene og være munker og liksom tilbe Gud, og det er flott, men det er unntaket og ikke regelen. Og nå skal jeg utfordre deg litt, og du kan gjerne bli fornærmet. Det tåler jeg, men min påstand er, hvis du ikke klarer å skrape sammen tid til en gudstjeneste på en søndag og en cellegruppe annen hver torsdag, da er du enten for travel eller ikke interessert. Ja, så kan det godt at du ikke trives i menigheten. Det er helt topp. Det finnes sikkert. Du kan gå tørrskodd herfra til Vennesla på menigheter. Eller herfra til Søgne. Så jeg er sikker på at du finner en du trives. Du finner alle en perfekt en, men du finner en. Og det kan godt tenke at du har kjemi i cellegruppa di, så bytt gruppe. Og jeg vet at vi jobber turnus, og vi har sykdommer og unger, og det er ikke det det er snakk om. De holdt seg trofast til. Jeg ble litt ivrig nå, jeg fant strengestemmen, men dette står jeg for. Men det er fordi at det også er en nød i meg. For prøv ut, når vi skal tilbake til høsten, hvordan vil troslivet ditt være hvis du bestemmer deg? Jeg skal gå på gudstjeneste om det så blåser motvind fra øst og vest. Og jeg skal gå på cellegruppa om det så støver av meg. Se hva du gjør med troen din. For jeg innledde med Jeremia sin klage til Gud, og sa, Gud, du har blitt som en bekk for meg, som er tørr. Gud svarer han nemlig. Så sier han videre det samme kapittelet, at du skal stå for mitt ansikt, og jeg skal gjøre deg til en festningsmur. Og når de knelte ned, og noen tvilte, så står det, når Jesus skulle gi misjonsbefalingen, da står det, da trådte han fram. Og det skulle ikke forundre meg om Jesus Kristus er interessert i å trå fram i ditt liv. Det var en salm ikke jeg fikk sitert, og det var han der salmisten som han undret seg hvorfor det gikk så bra med alle, ikke, alle som ikke fulgte Gud. Han fulgte jo Gud, og det gikk skikkelig dårlig, og det gikk skikkelig bra med alle som ikke fulgte ham. Og han var skikkelig frustrert. Og så åpenbarte Gud seg for ham, og så bestemmer han seg, og det er min bestemmelse, og jeg anbefaler den til å være din. Og jeg tenker på dere som er i KVS-bobla, som dere snakker om, en gang skal dere kanskje møte studielivet, og da er det veldig bra å ha bestemt seg for han som i Salme 73 sa, «Jeg blir alltid hos deg!» Det er min bestemmelse. Så taler jeg utover dere at dere en gang, vi en gang skal kunne si som Paulus, når han begynte å lakke og li mot slutten av livet sitt, han skjønte, nå skal jeg snart dø. Og skal han se seg tilbake, og så sier han, jeg har sagt dette, jeg har kommet tilbake mange ganger i min forkynnelse, har du hørt meg mer enn 5 ganger, har du sikkert hørt meg sitere han. Men han ser seg tilbake, så sier han, jeg har stridd den gode strid. Come on. Ikke gidd å bestride den dårlige striden. Ikke strid med naboen, ikke strid med søskenkrangler, ikke strid med arveoppgjør. Strid den gode striden for Jesus Kristus. Ja, strid den gode strid, så har jeg fullført løpet. Hans løp, ikke noen andres løp. Og så sier han den siste, jeg har bevart troen. Og det syns han var stort. Paulus, the man, han har kjempet litt med tvil også, tenker jeg, når det er det han skal oppsummere når han en dag skal hjem til Jesus. Så jeg vil si som han, og jeg vil at du skal si som han. Du skal se deg tilbake en dag, og så sier du, jeg har stridd en god strid! Jeg har fullført løpet, og jeg har jomma meg bevart troen. Så det er rom. Jeg ønsker å formidle at det er rom for tvilen. Og så ønsker jeg å utfordre på at den må ikke bli et veldig behagelig venterom som vi bare blir i. Nå skal vi, dere må komme med sangen, for dere skal synge en sang om dette her. Jeg merket at jeg hadde ikke noe veldig bra avslutning på talen. Vi ber! Det er veldig bra avslutning på talen før vi synger. Og det blir veldig masse deilig gjerbakk snart. Det blir helt vidunderlig i regn og... Men nå ber jeg en bønn. Altså, jeg må bare si det, for jeg må spørre deg en gang til. Hvor mye betyr troen din for deg? Hvor mye er du interessert i å kjempe for den? Det som er dyrt kjøpt kan også bli noe veldig bra, ikke sant? Så om du må kjempe litt for den, så gjør det ikke noe, for det er verdt det. Og da snakker jeg ikke til deg som har tvilen som et venterom hvor du hviler i sofaputen. Jeg snakker til deg som har tvilen gnager, så du holder på å bli gal. Noe blir foredlet, noe blir gull, og diamanten som blir presset, det er noe der som bare skjer, som er så vakkert, og Gud har ikke glemt deg. Det står at jeg vil igjen ta meg av deg. Come on, hold ut! Så utfordrer jeg deg, altså, som bare går og dingler med! Så spør deg selv, hva betyr egentlig troen for meg, hvor mye jeg mye til kjempe for den? Hva hadde jeg valgt? Hvis jeg hadde vært sånn i pastoren i Kina. Da ber vi. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg takker deg. Åh, du vet, jeg har snakket så mye, og det er mange ting jeg sikkert skulle ha sagt, som hadde vært veldig viktig. Men nå gir jeg alle disse tingene til deg, og alle disse flotte menneskene. Du vet hvor vi er i forhold til tvil og tro. Jeg takker deg for at du tar imot oss, Jesus. Jeg takker deg for at du støtter oss ikke fra deg på noen som helst måte. Jeg ber deg så for den enkelte og den sommersesongen vi går inn i, Jesus. Jeg ber deg om at vi skal etterjage mennesker med din ånd, med din godhet, med ditt nærvær, Jesus. Dra oss inn til deg, Jesus. Sett våre føtter på fast grunn, Herre. Hjelp oss å komme til deg med tvilen vår, og ikke bare løpe sirkler rundt i ånden, Jesus. Amen.